Partija apvienība jaunā vienotība ar saukli Eiropas pieredze drošai Latvijai ir pieteikusi komandu, kurā vairākiem kandidātiem jau ir pieredze Eiropas parlamentā. Pirmais numurs kandidātu sarakstā ir Latvijas pārstāvis Eiropas komisijā Valdis Dombrovskis. Otrais numurs uzticēts ārlietu ministram, ekspremjeram Krišānim Kariņam. Seko pašreizējās Eiropas parlamenta deputātes Sandra Kalnieta, Inese Vaidere un Dace Melbāde. Kandidātu sarakstā arī parlamentārieši Andrejs Judins, Jānis Rērs un citi. Ir dažādi reģionu pārstāvji, ieskaitot Annu Rancānu no Latgales, Mārtiņu Daģi no Zemgales, Māri Baltiņu no Vidzemes un Antru Grinbergu no Kurzemes. Realitāte ir pilna mēroga karš Eiropas teritorijā, tāpēc šoreiz arī Eiropas parlamenta vēlēšanām ir klātesoša militārās drošības, aizsardzības, militārās rūpniecības attīstība. Te jau visās uzrunās jaunās vienotības sanāksmē ieskanējās drošības aspekti. Turpina premjera Evika Siliņa un partijas vienotība vadītājs Arvils Ašrādens.
Mēs nepieļausim to, ka tiek aizmirsti Krievijas radītie draudi. Arī mūsu komanda Eiropas parlamentā iestāsies par turpmāku atbalstu Ukrainai, militārās industrijas attīstību gan Latvijā, gan citās valstīs un Eiropas Savienības vienotu nostāju un skaidru stingru pozīciju drošības jautājumos.
Un katra atsevišķa Eiropas parlamenta deputāta darbs būs ļoti izšķirīgs, lai šajā situācijā mēs panāktu labāko iespējamo rezultātu. Uz baltiešiem šobrīd ļoti uzmanīgi skatās, baltiešos ļoti ieklausās, un daudz redz to, ka baltieši zina, kā šobrīd ir jārīkojas. Tas uzliek mums īpašu atbildību.
Militārā drošība un mērķtiecīgi izmantots Eiropas Savienības finansējums Latvijā būs arī Valda Dombrovska prioritātes. Viņš ieskicēja vēl vairākus Eiropas institūciju izaicinājumus.
Eiropas ekonomika turpina augt, tomēr ekonomikas jomā gan Latvija, gan Eiropas Savienība kopumā saskarās ar nopietniem struktūrāliem izaicinājumiem. Relatīvi zemes produktivitātes pieaugums, sabiedrības novecošanās, nepieciešamība stiprināt enerģētisko neatkarību. Vienlaiks ES turpina īstenot ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju virzību uz klimata neutralitāti 2050. Gadā. Attiecīgi tuvākajos gados liela vērība būs jāpievērš Eiropas ekonomikas konkurētspējas saglabāšanai un nostiprināšanai. Lai šos jautājumus sekmīgi risinātu, būs nepieciešams gan apjomīgs finansējums, gan struktūrālās reformas.
Jāatgādina, ka partija apvienības iekšēnē vairākas nedēļas turpinājās diskusijas, vai jaunās vienotības Eiropas parlamenta vēlēšanu sarakstā pirmais numurs būs Dombrovskim vai Kariņam. Viens no faktoriem, kas to ietekmēja, ažiotāžu raisījušās ziņas par privāto lidojumu izmantošanu un to augstajām izmaksām laikā, kad Kariņš bija valdības vadītājs. Uz jautājumu, vai tam bijusi nozīme un vai šis temats varētu ietekmēt arī vēlētāju izvēles, Kariņš atbildēja šādi.
Es savā darbā esmu vienmēr koncentrējies, ko es varu darīt, lai aizstāvētu mūsu valsts intereses. Es to darīju agrāk kā Saeimas deputāts, es to darīju agrāk kā ekonomikas ministrs, 10 gadus kā Eiropas parlamenta deputāts, gandrīz 5 gadus kā valdības vadītājs, šobrīd kā ārlietu ministrs. Es visur esmu tikai darījis visu, kas ir manos spēkos, kas ir mūsu valsts intereses.
Latvijai Eiropas parlamentā būs 9 no kopumā 720 deputātu vietām. Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšana Centrālajā vēlēšanu komisijā noslēgsies jaunedēļ. Vēlēšanas notiks 8. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.